20:30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи» у ній, про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Донецької республіки не буде. Прем'єр Янукович засудив нових сепаратистів з рідного краю.
Вони заявили в міську раду, в рамках проведення постійно діючого фестивалю російської культури. Скажіть, будь ласка, хто тут танцює, хто тут співає?
Київське поле битви. 4 тисячі прихильників нашої України б'ють блоку Кличка пікетували Київраду проти Черновецького, проти стрибка тарифів на житлово-комунальні послуги. Позачергова сесія, яка мала розглянути ці питання, так і не відкрилася.
Отак вони говорять, що Майдану не буде. Да. Будемо робити
так, простими руками виходить, а треба брати вже вила і лопати. Це демократично.
З вірою крізь ад до Рівного зі США приїхав дисидент, якого від смерті у радянських таборах і тюрмах врятував лист, який дійшов до ООН.
Це письмо мене оттягнуло у смерті.
Без результату закінчився сьогоднішній день для опозиції у стінах Київської міської ради і на Хрещатику. Двічі столичний мер Леонід Черновецький закривав через відсутність кворуму позачергову сесію Київради. Це називається політичною імпотенцією. Їм хочеться сьогодні мене притиснути, щоб я вирішував їхні питання. Нічого такого в них не вийде, заявив Черновецький. Що хотіли і чого не вийшло у депутатів Київради і у тисяч мітингувальників, знає Леся Штогрен.
Ганьба!
Ганьба! Ганьба, бандити!
Ранок на Хрещатику до болю нагадав киянам часи помаранчевої революції. Крики ганьба, намети і море білопомаранчевих прапорів з підковами і серцями. Свіжо створену у Київраді опозиційну більшість «Демократичний Київ» прийшли підтримати майже 4 тисячі прихильників блоків «Наша Україна» Юлії Тимошенко, партії «Єдність» і Народної партії. Вони вимагали, аби президент Ющенко дав правову оцінку діям Леоніда Черновецького. На думку учасників мітингу, у Києві відбувається цинічний розділ землі, банків, акцій столичних підприємств. Але найболючішим для киян було питання тарифів. Платити в 3,5 рази більше ми просто фізично не зможемо. Розповідали, як ті, хто не вірив Черновецькому з самого початку, так і ті, хто голосував за нього на виборах. Останні зараз просто шоковані.
Він давав всім, що хто за нього. У мене є такий мандат, що я маю право до нього заходити. Повноважний представник блоку Леоніда Черновецького. Але тепер нікуди не пускають.
Київрада зустрічала мітингувальників двома рядами міліціонерів. Про те, що сесія вже закрита і жодних рішень сьогодні прийнято не буде, людям ніхто не сказав.
Кияни не уйдуть, поки не вийдуть сесія і не розкаже нам, що вони прийняли. Де вона закрита? А чому ж вони не виходять і ніхто нічого не говорить?
Підтримати киян прийшла і вічна революціонерка баба Параска.
Бо так, як вибрали мера Черновецького, він для народу робить зле, він піднімає тарифи на комунальні послуги, на все, і я прийшла відстояти.
Наступного разу Київрада засідатиме 7 грудня, і тоді знову депутати вимагатимуть скасування невиправдано, на їхню думку, високих тарифів. Однак втричі більші тарифи людям нараховуватимуть вже з 1 грудня. Такі гроші кияни платити відмовляються і обіцяють влаштувати другий Майдан.
Будемо робити, бо без Майдану не можна, і треба виходити людям і говорити за своє все.
І так з простими руками виходить, а треба брати вже вила і лопати. Це демократично!
На стежину боротьби із сепаратизмом став прем'єр Віктор Янукович. Він засудив ініціаторів вчорашньої акції збору підписів за незалежну Донецьку республіку. Репортаж Тараса Москалюка з Донецька.
Прем'єр-міністр Віктор Янукович не підтримує ініціативи громадської організації «Донецька республіка» щодо проведення референдуму про створення Донецької автономії. Вже кілька днів активісти цієї організації збирають підписи у центрі Донецька. Вони намагаються з'ясувати громадську думку щодо створення так званої «Донецької республіки» та зміни державного устрою України на федеративний. Голова цієї організації Олександр Цуркан наполягає, що створення Донецької республіки у складі України буде відтворенням історичної справедливості. І до нового утворення мають увійти кілька східних та південних областей України.
Нас неправильно поняли.
Нас не зрозуміли, де моніторинг, з'ясування громадської думки щодо проведення робочих зборів з організації ініціативної групи для проведення референдуму. Засоби масової інформації вихватили лише частину. Ми за федеративний устрій України.
Це все в составі України.
Заступник голови Донецького відділення товариства «Просвіта», відома у Донецьку громадська діячка Марія Олійник, вважає дії Донецької республіки незаконними. Пані Марія звинувачує Олександра Цуркана у сепаратизмі. Вона також впевнена, що Донецька республіка обдурила міську раду під час подання заявки на проведення своєї акції.
Вони заявили в міську раду в рамках проведення постійно діючого фестивалю руської культури. Скажіть, будь ласка, хто тут танцює, хто тут співає, де тут є руська культура? Тут є незаконна політична акція.
У Донецькій міліції вже є заява Марії Олійник про дії Донецької республіки. Пані Олійник вже була навіть на зустрічі з керівником СБУ Донецької області. Результатів поки що немає. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко від діяльності Донецької республіки відхрестився. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Заради миру і злагоди у суспільстві треба припинити дискусію про роль ветеранів ОУН УПА у боротьбі за українську державність і незалежність, а також про визнання їхнього статусу. Таке звернення до президента, парламенту і уряду ухвалила сьогодні Донецька обласна рада. Комітет виборців України сподівається на успішний хід виборів мерів, що відбудуться цієї неділі у Кіровограді, Полтаві та Чернігові. Проте вже сьогодні у Чернігові намагалися вибори зірвати. Хто і чому, і чи не повторяться такі події в інших містах, розповідає Олексій Крапивко.
Засідання міської територіальної виборчої комісії у Чернігові сьогодні зірвав дзвінок. Невідомий заявив, що будівля, у якій зібралися члени комісії, замінована. На думку представника Комітету виборців України у Чернігові Олександра Соломахи, це було спробою завадити нормальному перебігу виборів.
Акція була спрямована для того, щоб не допустити друк в бюлетенях. Але це інформація не точна і дійсно вона буде більш-менш зрозумілою після того, як міліція зробить офіційну заяву.
За словами пана Соломахи, передвиборчі перегони в Чернігові відбуваються мляво. Ставлення чернігівчан до виборів загалом байдуже, хоча на посаду мера Чернігова балотується 41 особа. Серед них багато технічних кандидатів вважають у комітеті виборців. У Полтаві ж, місті рекордсмені, там вже 5 років фактично немає голови, ситуація схожа. Лише в останні дні активність кампанії посилилася, щоправда, у напрямку чорного піару та судових позовів, каже спостерігач на виборах мера у Полтаві Михайло Камчатний.
Приближення голосування ситуація обостряється.
Із наближенням голосування ситуація загострюється. Кандидати почали один одного звинувачувати у різних гріхах. Більш сильно пішла кампанія, така вже чорний піар. В процесі всього періоду достатньо мляво працювала територіальна комісія із організації виборів.
Територіальна комісія по організації виборів.
У Кіровограді ж напередодні тервиборчком зняв з перегонів одного з фаворитів – колишнього голову Кіровограда Олександра Нікуліна. Представники центру виборчкому вважають це рішення необґрунтованим. Загалом по всіх містах, де 26 листопада пройдуть вибори мерів, ситуація особливо не відрізняється, кажуть у комітеті виборців. Основні недоліки старі – неточні списки виборців, непідготовленість членів виборчих комісій. Однак є й позитиви, каже заступник голови комітету виборців України Євген Побережний.
Ми вітаємо активну, продуктивну роботу Центральної виборчої комісії. Вибори відбуваються практично без застосування адміністративного ресурсу з боку як виконавчої, так і місцевої влади.
Основні занепокоєння, кажуть експерти, це можливі судові оскарження результатів виборів, а також зняття лідерів перегонів. Однак досвід успішних виборів у Черкасах, а також наявність півсотні іноземних спостерігачів мають позитивно вплинути на хід перегонів. 26 листопада відбудуться вибори мерів в Полтаві, Чернігові та Кіровограді. Мери, які були обрані 26 березня, тоді ж потрапили і до Верховної Ради і віддали перевагу депутатським мандатам. Олексій Крапивко, Радіо Свобода, Київ.
Жнива скорботи. Радіо Свобода про Голодомор.
Матеріали з цієї рубрики ви можете завжди послухати і прочитати у мережі інтернет на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. Людмилі Якимівні Мусієнко, 82 роки. Вона учасниця Другої світової війни. З 1944-го вчителювала у школі в Бородянському районі Київської області. Після війни до виходу на пенсію працювала вихователькою у будинку для сиріт. Спогади пані Людмили.
Мені якраз 8 років було тоді, як почався Голодомор. Я на Київщині жила, але тоді моє життя складалося так, що я не мала пристанища постоянного, бо мати була без чоловіка в той час. І ми ходили по селу то до одної тітки, то до якоїсь знайомої. І коли ми йшли по селу, це було в селі Червона. Воно і зараз є те село. Це недалеко від Фастова, 7 кілометрів. Як ми йшли у пошуках їди, хліба якого-небудь чи якоїсь картоплини, багато було знайомих у мами. Нас люди трохи піддержували, коли і щось мали. Не було таких людей тоді, щоб були багаті. А щось у когось там десь кусочок валялося, то вони ділилися. Я багато бачила хат, забиті вікна дошками. Я маму питала: мама, а чого це вікна ці забиті? А вона каже: бо люди померли. А чого вони померли? Бо не було чого їсти. То в моїй уяві тоді, у дитячій, родилися такі думки. А чого ж це так? А хто ж це довів до того? Ці люди. Пройдеш декілька хат, п'ять забиті вікна, або зовсім хата заросла бур'янами. Видно, що ніхто там не живе. Ні кота, ні собаки не було, не видно, тому що їх усіх поїли люди. Заходили, виконавці називалися, у хату. П'ятеро дітей на печі сидить, а вони тягнуть останній клумак з квасолею із печі. А діти просять: дядів, не забирайте, не забирайте, плачуть. А дяді ті не звертали уваги ніякої. Забирали той клумак із фасолею, і діти лишалися так.
Спогади Людмили Мусієнко про Голодомор.
Україна входить до групи країн найвищого ризику для пішоходів. Кожні 16 хвилин в країні трапляється ДТП. Майже щодві години на українських дорогах гине людина. Чому і чи можна змінити цю тривожну статистику? Про це слухайте сьогодні о 20:45 в програмі «Нова Україна».
А в ефірі передача «Панорама свободи». У 18 років вперше зазнав переслідувань за віру уродженець Рівненщини, нині громадянин Сполучених Штатів Америки Олександр Ковальчук. Сьогодні він прибув до Рівного, щоб розповісти про свою незвичайну долю та нагадати землякам про репресії комуністичного режиму. Зустрілися з ним і кореспондентка радіо «Свобода» Валентина Одарченко.
Уродженець села Береги Млинівського району Сашко Ковальчук був напівсиротою в багатодітного батька, але тягнувся до наук. Читати навчився ще до школи по Біблії, яку подарував йому набожний односелець. До школи у 39-му прийшла радянська влада, все його єство противилося новим порядкам, особливо войовничому атеїзму. Вперше його заарештували під час навчання у Львівському технікумі легкої промисловості. Рідні не знали, куди подівся Олександр. Саратовські слідчі примушували зректися Бога.
Мороз 32 градуси був. Кажуть, Бог гріє, коли в Києві села мене всім закупали. Зробили трубку, яку дірку, кричать: Бог гріє, кажу, гріє.
Від допитів та сидіння у підземній камері, де не можна було навіть спертися об стіну, у в'язні розпочалося запалення мозку. Олександр вижив у той час, коли в'язнів ховали десятками за день. А в 50-му потрапив під амністію, став працювати механіком на Дубенській трикотажній фабриці. За вдосконалення верстатів отримав премію з Москви, відкрив у Рівному ательє. А в 61-му підтримав клопотання про проведення Всесоюзного з'їзду євангельських християн-баптистів. І знову арешти.
Коли вони били мене, засаджували голову в туалет, щоб не крикнути на човен, і мені роздавили жовчний пузир. І я став стікаючи кров'ю і жовчою. Ми жінці дали, що чоловік вмре, тому що страх останній стадії.
На прохання дружини, яка дала телеграму Хрущову і Брежніву, йому дозволили померти поза в'язницею. У Рівненському госпіталі безнадійний хворий одужав і написав відкритого листа керівництву Радянського Союзу з описами тортур і вимогою припинити переслідування віруючих усіх конфесій. Лист був оприлюднений 6 радіостанціями та дійшов до ООН.
Я їм прямо писав, і я кажу: молю Бога, щоб змягчив ваше серце. Ми не вороги ваші, ми тільки не любимо гріх, беззаконня і смерть. Це письмо мене оттягнуло о смерті.
Олександра Ковальчука ще кілька разів арештовували, але за долею дисидента вже стежив світ. У 70-му його намагалися оголосити психічно хворим. Він переїхав до Сухумі. На виробництві лагодив імпортні машини. А коли в 88-му дав телеграми Горбачову і Бушу, йому дозволили разом з дружиною відправитися на побачення із сестрою-емігранткою у Сполучені Штати. Там вдалося побачитися із американським президентом. Уже 10 років реабілітований Олександр Ковальчук мешкає в Лос-Анджелесі. На батьківщині він не приховував задоволення і здивування. Нині у рідному краї без засторог можна говорити про свою віру і навіть проповідувати. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юля Жмакіна. На все добре. Почуємося вже завтра. Щасти.
Говорить Радіо Свобода. Нова Україна.
Нова Україна – це приближення влади до народу.
Нова Україна – це якісна зміна духовного стану суспільства. Відчуття досконалості співвідношень між владою і народом.
Нова Україна однозначно – це наші люди, які сьогодні швидше налаштовані заробляти, а не красти. Працювати і робити нову Україну.
Програму «Нова Україна» слухайте щочетверга о 20:45. Вітання всім, хто у цій вечірній порі з Радіо Свобода. Україна входить до групи країн найвищого ризику для пішоходів. Кожні 16 хвилин в країні трапляється дорожньо-транспортна пригода. Майже що 2 години в них гине людина. Про причини неоголошеної війни на українських дорогах та можливі шляхи зменшення тривожної статистики і піде мова в сьогоднішній програмі «Нова Україна», яку підготувала Ірина Біла. Кілька років тому Сашко з сім'єю, дружиною та сином, якому ще не було і року, потрапив у ДТП. За кермом авто був їхній друг і партнер по бізнесу. Проігнорувавши попереджувальний знак про погіршення дороги, водій вирішив не збавляти і так невисоку, на його думку, швидкість. Результат – не впоравшись з кермом, машина врізалася в дерево. Вижили всі, крім немовляти. Невдовзі бізнес розпався, а згодом і родина. Зараз про трагедію нагадує поминальний вінок на дереві. Проте він – один з багатьох, які часто зустрічаються на трасі. За європейською методикою розрахунку, загибель і травмування більш ніж 60 тисяч громадян України завдають страждань мінімум мільйону осіб з рахуванням членів сімей постраждалих. В Україні лише за 10 місяців нинішнього року сталося понад 37 тисяч аварій. Травмовані – понад 46 тисяч. Загинули – 5415 людей. Про головні причини ДТП розповідає начальник відділу профілактики ДАІ України Геннадій Грибньов.
Порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості, це порушення правил проїзду, перехрест, недотримання безпечної дистанції руху. Але найпоширеніше – це перевищення швидкості. Виїзд на смугу зустрічного руху так само дуже популярний.
В містах найчастіше трапляються аварії з 17 до 23 години, коли люди повертаються з роботи. У цій порі зіткнення відбувається що 2 хвилини, а з потерпілими – кожні 8. Найбільш аварійними місяцями є липень і серпень, особливо в Криму, стверджує тамтешній кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Взагалі Крим і кримчани мало чим відрізняються від водіїв з інших регіонів. Тут так само багато лихачів різних, які люблять з великою швидкістю їздити, і підрізати і так далі, і так далі. Але особливо загострюється ситуація на кримських дорогах влітку, коли сюди приїжджають дуже багато відпочиваючих і дуже багато крутих автомобілів з крутими номерами, переважно з донецькими або київськими, які вважають, що вони є господарями життя, і тому для них правил дорожнього руху практично не існує, і їздять просто як хто хоче. Особливо небезпечно траса на Ялту із Сімферополя, з Ялти до Севастополя, де просто ці іномарки переважно круті не просто їздять, а літають. Там пішоходам просто, коли літають оці круті автомобілі, особливо джипи з такими крутими номерами, в тому числі і іноземними, і московськими, то там просто хочеться не виходити на дорогу. Паркуються хто де як хоче, просто-напросто. Коли придорожні ресторани, інколи буває дуже важко проїхати, оскільки там стоять хто як хоче, ставить ці автомобілі дорогі, великі. Плюс порушують правила руху, підрізають, обганяють як хочуть, їздять по якій хочуть стороні.
Не набагато краща культура водіїв і на Харківщині, яка входить в трійку найбільш аварійних областей України. Тому, як радить моя харківська колега Вікторія Маренич, навіть переходячи вулицю на зелене світло, варто озирнутися по боках.
Якщо ви пішохід, чи бачите зелене світло світлофора, не поспішайте вирушати через дорогу. У Харкові обов'язково на перехресті вискочить машина, водій якої, можливо, страждає дальтонізмом, а, можливо, взагалі нічим не страждає у плані знання правил дорожнього руху. Є думка, що культура водіння авто – це частина загальної культури людини.
І так, як її немає навколо, так її немає і на дорогах. Постійно зустрічаєшся із хамством, неповагою з боку водіїв і пішоходів.
культура водіння присуща.
Культура водіння притаманна будь-якому водію, якому притаманна культура взагалі. Якщо культура відсутня, то її немає і у людини, котра веде машину.
Також є думка, що кількість дорожньо-транспортних пригод не залежить від знання правил дорожнього руху. Водії зі стажем говорять, що дорогу потрібно відчувати, а це приходить лише із досвідом, а він народжується через культуру водіння. І наостанок, якщо ви за кермом і попереду на перехресті зелене світло, не поспішайте рушити з місця, бо обов'язково той, хто не встиг чи дуже поспішає, вам підріже дорогу. І найстрашніше, якщо він таки страждає на дальтонізм.
А ось кореспондент Радіо Свобода в Сполучених Штатах Америки Юрій Долерань навпаки відзначає надзвичайно високу культуру тамтешніх водіїв. Інакше, підкреслює він, в країні з такою величезною кількістю машин було б просто неможливо їздити.
Культура водіння на американських дорогах надзвичайно висока. Що мене вразило, коли я вперше приїхав до Нью-Йорка, те, що навіть коли людина переходить вулицю не на перехресті, а просто посеред вулиці, то машини зупиняються і дають пройти. Завжди поступляться пішоходові. Водії підкоряються сигналам світлофора. Дивна річ. Я пригадую, їхав через Централ Парк нью-йоркський. Десь друга ночі була. Червоне світло. Я зупиняюся, зупиняється ще одна машина. І поруч неї зупиняється іще одна машина. На перехресті нікого немає. Поліцейських теж немає. Але все одно водії стоять і чекають, поки буде зелене світло. Це правило.
Утім, чемність та дисципліну водіїв неабияк стимулюють і відеокамери, установлені на перехрестях. І в разі порушення правил водієм вони нагадують про це штрафом. Про свій сумний досвід приїхати на жовте світло згадує Юрій Долерайн.
Я один раз їхав в Брукліні і хотів, як то водії кажуть, побити жовте світло. Ну, не побив. Коли я вискочив на перехрестя, проскочив перехрестя, але вже був червоний ліхтар, загорівся на світлофорі. І що ви думаєте? За 2 тижні я отримую листа від управління автомобільного руху. В цьому листі 3 фотографії. Перша фотографія – мій автомобіль посередині перехрестя. Друга фотографія – мій автомобіль, який проскочив перехрестя. Третя фотографія – збільшене фото мого номерного знаку. Тут же ж купон на штраф.
Відеокамери на перехрестях встановлені і в багатьох українських містах, але через них інспектори ДАІ можуть лише спостерігати ситуацію на дорогах і якомога раніше виїздити на місце аварії. Підставою ж для притягнення до відповідальності правопорушників може бути лише протокол ДТП. Як він складається, на місці події бачила моя колега Наталка Коваленко.
Зараз 10 година ранку, і я їду в автомобілі Державтоінспекції на виклик. За попередніми даними, на вулиці Луговій, 9, сталася аварія, де зіткнулися 2 автомобілі. Ось ми під'їжджаємо. Ліворуч в лавку автобусної зупинки всією задньою частиною вперлася червона Таврія. Що сталося? Водію цього автомобіля Іванові 28 років, і за кермом він всього лише 5 місяців.
Заклинили тормоза, встановився, неполадка в автомобілі. Отошов в сторону, щоб визвати евакуатор. Влетів за стелу.
З ним були й пасажири, які теж нічого не бачили.
ДЕО врізалось і автомобіль відкинуло аж сюди. От за второї полоси дороги.
Посередині проїжджої частини стоїть ЗАЗ-ДЕО, передня частина якої розбита вщент. Власнику цього авто Олексію 24 роки. Він вдягнений у чорну шкіряну куртку, світлу сорочку, краватку та чорні окуляри, які не знімав навіть тоді, коли розмовляв зі мною. Водить автомобіль Олексій з березня цього року. Що ж сталося і чи не постраждав хтось у вашому автомобілі?
Сталося несподівано, Таврія стояла, просто стояла на проїжджій частині. Я нічого не побачив, нічого не помітив. Я їхав за якоюсь машиною номерку, вона різко з'їхала, і після цього я вже не встиг нічого зробити, тільки побачив зад Таврії. Намагався з'їхати на крайню полосу, і все ж таки зачепив її. Зі мною був батько, а він трішечки поцарапав лоб і все. Нічого страшного, він поїхав на роботу.
Держінспектори уже на місці пригоди і складають протоколи. Пояснювали ситуацію вони неохоче, бо висновки, за їх словами, робити ще рано.
Зараз я не можу сказати це, що ще не робили заміри. Коли зробимо заміри, тоді буде зрозуміло все. Хто винний, я ще не читав їх пояснення і за чого це все виникло. Так що треба виконувати правила дорожнього руху, перш за все. Це я можу і хочу сказати. Зазвичай мало їх штрафують.
На виклики інспектори виїжджають частенько, в день близько 6, а взимку навіть більше 10.
От і третя вже аварія.
Позаду вогеньки, а вдалі згорі. Машина мчи вночі, лети поволі.
Однією з причин аварії багато водіїв називають погані дороги, численні вибоїни, а часом і просто ями на автошляхах, відсутність належного ремонту вочевидь не сприяють зменшенню ДТП. Але найчастіше відбуваються аварії в місцях перетину автотрас з населеними пунктами. Ось як бачить часткове вирішення цієї проблеми заступник голови Державної служби автодоріг України Євген Прусенко.
Найкращий вихід – це надземні пішохідні переходи, бо підземні дуже дорогі. З влаштуванням обов'язково розділюючих пішохідних огороджень чи сіток по осівій дорозі. Чому? Бо дуже багато випадків, коли навіть при наявності надземного пішохідного переходу переходять все одно люди безпосередньо під мостом попадають під колеса. Зважаючи на те, що дисципліна водіїв залишається ще не такою, як хотілося б. Швидкість, як правило, вища за 80 чи 60 км, в залежності від того, який це населений пункт, то люди гинуть.
В збільшенні кількості аварій на залізничних переїздах Євген Прусенко знову ж таки звинувачує недисциплінованих водіїв.
Це проблема, тому що в цьому році на залізничних переїздах сталося майже за 10 місяців вдвічі більше аварій, ніж минулого. Зрозуміло, можна говорити, що причина – це недисциплінованість водіїв. І так воно і є. Вже доходить до того, що збивають шлагбаум закритий, з мигаючими огнями виїжджають на залізничні переїзди.
Частою причиною ДТП стають і пішоходи. Статистика засвідчує, що кожен десятий з них під час переходу вулиці порушує правила дорожнього руху. Перевірити, чи насправді це так, ми вирішили у перехожих на столичних вулицях.
Час ні, не нарушує. Діло в тому, що є така, не нарушає Божий закон і общий прийнятий закон. Придержуюсь десь 2-3 роки. От треба перейти, я стою, треба подождати.
Часто порушую. На червоне світло переходжу. Тільки тоді, коли нема біля мене автомобіля.
Звісно, назавжди. Ні. Нам ще жити треба.
Я перехожу завжди по зебрам, завжди жду. І не жду, коли мене зовет машина. Знаю культуру наших водителів, я страхуюсь дважды.
Іноді спішиш, прибігаєш.
Намагаюся. По тій причині, що маю малих дітей і мушу показувати своїм прикладом, щоб не перебігали, тому що трапляються дуже жахливі історії.
Нині ймовірність потрапити в дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком в Україні в 5 разів вища, ніж у західноєвропейських країнах. І ця статистика навряд чи покращиться, поки лишатимуться такі гуманні методи покарання і мізерні штрафи для правопорушників, переконаний начальник відділу профілактики аварій ДАІ Геннадій Гребньов.
Для того, щоб ефективніше протидіяти аварійності, впливати на стан аварійності в державі, звичайно, тут треба вживати комплекс заходів, серед яких і удосконалення чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Для того, щоб ситуація змінилася і штрафи були збільшено, необхідно, щоб Верховна Рада України прийняла відповідний законопроект. Цей законопроект, який ініційований Кабінетом міністрів України, наразі зареєстровано у парламенті і знаходиться на розгляду у відповідних комітетах парламенту.
Урядовці вирішили рішуче боротися з аварійністю на українських дорогах і розробили державну програму підвищення безпеки дорожнього руху. Але на її впровадження потрібні час і кошти, а їх, як завжди, бракує. А тим часом кількість автомобілів в країні зростає. За підрахунками, вже через 10 років їх збільшиться вдвічі. Якщо пропорційно зросте і дорожній травматизм, то навряд чи це покращить демографічні показники, які і так не вселяють оптимізму. Це була програма «Нова Україна» та її ведуча Ірина Біла. Шануймося, говорить Радіо Свобода. А завтра о цій же порі слухайте програму «Виміри життя». Запалені свічки, пам'ятні віча та мітинги, хвилини мовчань і сльози, сльози тих, котрі ще пам'ятають Голодомор і котрі вже пам'ятають. День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій схиляє державні прапори і схиляє голови живих, шановуючи сон безвинних душ, які полягли лютою смертю. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте завтра о 21:45.